რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. რაშეცდომებს აღიარებენ და რისკენ მოუწოდებენ სხვებს ადამიანები, რომლებიც ამჟამად COVID ინფექციას ებრძვიან.
დაუშვი შეცდომა ის, რომ არანაირ წესებიან ყველა დათვალ ხელის ჩამოხსნევა, გადაკოცნა, პირბადის გარეშე ყოფნა, სამედისერო შეცდომა დაუშვი. ავდი წყარო და ერთ დღეში დავაინფიცირე 4 ადამიანს და ყველას მოუწოდეთ, რომ პირბადე ერთმანეთს დისტანციით ვისაუბროთ.
ვინ არიან გორის მერობის ამ დროისთვის ცნობილი კანდიდატები და რა მიზნები აქვთ?
არ შემიძლია ვიჯდე მშვიდად და უყურო თუ როგორ ანადგურებენ და ანგრევენ ჩვენს ქვეყანას.
მე ვფიქრობ, რომ ქალი მერი უფრო მეტ გააკეთებს ქალაქისთვის, ვიდრე აქამდე კეთდებოდა.
ლადოს ალტერნატივა არ ყავს, ისინი გახლავთ ალტერნატივო კანდიდატი და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ პირველივე ტურში გავიმარჯვებთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის ბრალდება ოფიციალურად წარუდგინა ოლიმპიურ ჩემპიონს. ძიუდოში პარლამენტის ყოფილ დეპუტატ ზურაბ ზვიადაურს სისხლის სამართლის კოდექსით განზრახ მკვლელობა 8-დან 15 წლამდე პატიმრობით ისჯება. პროკურატურა თელავის სასამართლოს განითხოვს ზვიადაურისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. დღესვე ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს ზურაბ ზვიადაურთან ერთად დაკავებულ ჯაბა ჯანგირაშვილს. მას ბრალად ედება ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია. პოლიციამ ზურაბ ზვიადაური და ჯაბა ჯანგირაშვილი კახეთში სოფელ წინანდალთან 16 აგვისტოს მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დააკავა. გამოძიების თანახმად ზვიადაურმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პირს, რომელმაც თავის მხრივ ურთიერთშელაპარაკების შედეგად დაწყებული ფიზიკური დაპირისპირებისას მოკლა ორი პირი, მათ შორის ზურაბ ზვიადაურის ძმა. ბრალდებული ოლიმპიური ჩემპიონის ადვოკატები აცხადებენ, რომ მას განზრახ მკვლელობა არ ჩაუდენია. აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში კანონიერად მოქმედებდა და ამიტომ ბრალს არ აღიარებს. როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ტარიელ მურმანიშვილმა დღეს მედიას უთხრა, სასამართლოში დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ ზურაბ ზვიადაურს აღკვეთის ზომად გირავ შეეფარდოს. კიდევ ერთი ადვოკატის, კახა ცნობილაძის ინფორმაციით, ზურაბ ზვიადაურის თავდებობის სურვილი გამოთქვეს მოქმედმა ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა ლაშა ბექაურმა და ლაშა ტალახაძემ. გარდა ამისა, ზურაბ ზვიადაურის ადვოკატები უარყოფენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ წინანდალთან მომხდარი დაპირისპირება ბიზნეს წილებს უკავშირდებოდა. ზვიადაურის ადვოკატები აცხადებენ, რომ დაპირისპირების მიზეზი ყოფითი საკითხი იყო. ავღანეთიდან საქართველოში უნგრეთის მიერ ორგანიზებული სპეცრეისით დაბრუნდა 6 მოქალაქე, რომლებიც ქაბულში ამერიკულ კომპანიაში მუშაობდნენ. ავღანეთიდან დაბრუნებულებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოჯახის წევრების გარდა დახვდნენ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ილია დარჩიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიაშვილი. მისი ინფორმაციით, ამჟამად ქაბულში რჩება უცხოურ კომპანიებში კონტრაქტით დასაქმებული კიდევ 16 მოქალაქე.
აქტიურად მუშაობთ იმ 16 მოქალაქის ქალაქიდან აეროპორტის ტერიტორიაზე მისაყვანა, სადაც ამერიკული სამხედროები, ბრიტანელი და თურქი სამხედროები აკონტროლებენ ამ ბაზას და მერე იქიდან უკვე მოხდება ამ ადამიანების გადმოყვანა, გამოფრენა საქართველოში. ჩვენ პარტნიორებთან მუშაობთ, პარტნიორ ქვეყნებთან არის დაგეგმილი ათეულობით რეისი იქიდან, რომელსაც შეიძლება რომ გამოყოლოთ ეს ადამიანები.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს მთავრობა მუშაობს ავღანეთში თვითფრინავის გასაგზავნად, თუმცა როგორც მან თქვა, ეს გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, რადგან ქაოსური მდგომარეობა, ძიმე ვითარება და თუ თვითფრინავის მალე გაგზავნა მოხდება, საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში არ თვითფრინავით დაბრუნდებიან, თუ არა, რა საშუალებაც უფრო ადრე იქნება, რათა არად შეიძლება მალე წამოვიყვანოთ, იმ საშუალებას გამოვიყენებთო, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა. საქართველოს 6 მოქალაქის ქაბულიდან ევაკუაციისთვის უნგრეთს მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა. ის ტვიტერზე წერს, რომ სოლიდარობის და პარტნიორობის ეს გამოვლინება ასეთ რთულ დროს მნიშვნელოვანია. პრეზიდენტი ზურაბიშვილი იმეც გამოთქვამს, რომ ქაბულში დარჩენილი სხვა ქართველები საკუთარ სახლში მალე უსაფრთხოდ დაბრუნდებიან. ავღანეთიდან უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება დაიბრუნა. თალიბებმა ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე ინტენსიური შეტევა ივლისის ბოლოდან დაიწყეს და 15 აგვისტოს კონტროლი დაამყარეს დედაქალაქ ქაბულზეც. თალიბანმა, რომლის რეჟიმი 2001 წელს დაემხო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად, ძალაუფლება მას შემდეგ დაიბრუნა, რაც ქვეყნიდან გასვლა დაიწყეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის საბოლოო გადაწყვეტილება ამ გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველო. დღეს ცნობილი გახდა, თუ სად იმყოფება ქაბულიდან გაქცეული პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. არაბთა გაერთიანებული საამიროს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღანი და მისი ოჯახის წევრები საამიროს ტერიტორიაზე იმყოფებიან ჰუმანიტარული საფუძვლით. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობები, რომ 15 აგვისტოს ქაბულიდან გაქცევის შემდეგ აშრაფ ღანი თავი შეაფარა შუა აზიის ერთ-ერთ რესპუბლიკას, თუმცა არც ერთი მათგანი ამ ინფორმაციას არ ადასტურებდა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ რადიკალური მოძრაობა თალიბანის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანას ჰაკანიმ ქაბულში მოლაპარაკება გამართა ავღანეთის ექს-პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან. ამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ავღანეთის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების საკითხებში აბდულა აბდულა. თალიბანის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს თალიბების მეთაურობით ახალი მთავრობის ფორმირების დეტალებით. ამ ფაქტმა ბევრი ავღანელი სახშფოთება გამოიწვია, რადგან თალიბანის მოწინააღმდეგე მთავრობის ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდა ანას ჰაკანისთან, რომელსაც 2016 წელს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს. მოგვიანებით ჰაკანი გაცვალეს თალიბების მიერ დატყვევებულ ორ უცხოელ პროფესორში. დღეს ასევე ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ თალიბებმა ქალაქ ანდარში ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო აქციის რამდენიმე ათეულ მონაწილეს და წინასწარი ინფორმაციით ორი ადამიანია დაღუპული. თავად ეს აქცია უკავშირდებოდა იმ ფაქტს, რომ თალიბები ცდილობდნენ ავღანეთის ეროვნული დროშის შეცვლას, ეგრეთ წოდებული საამიროს თეთრი დროშით. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, დროშის შეცვლის მოწინააღმდეგეთა აქცია დღეს გაიმართა ავღანეთის ჰოსტის პროვინციაშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 59 პაციენტი გარდაიცვალა 1 აგვისტოდან. ქვეყანაში COVID ინფექციით გარდაცვლილია უკვე 700 მეტი ადამიანი. 24 საათში ჩატარებული 56868 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 5914 შემთხვევა. 18 აგვისტოსთვის ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 10.4% ბოლო 1 კვირის 11.19% და ბოლო 2 კვირის 10.71%. ბოლო დღის განმავლობაში, ანუ 17 აგვისტოს, აცრა გაიკეთა 85251 მოქალაქემ. სულ ქვეყანაში 857056 აცრა გაკეთებული. სრულად ვაქცინირებულთა რაოდენობა კი ამ დროისთვის 251457. რაც შეეხება გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს, 3316 გაიზარდა მათი რაოდენობა. კორონავირუსით ინფიცირების 5914 ახალი შემთხვევიდან კი 2298 თბილისში აღირიცხა. საქართველოს რეგიონებს შორის პირველ ადგილზე ისევ აჭარაა, სადაც გასულ 24 საათში ვირუსი დაუდასტურდა 867 ადამიანს. რეგიონებს შორის მეორე ადგილზე იმერეთია, იქ ბოლო დღეღამეში 789 შემთხვევა აღრიცხეს. კორონავირუსის გავრცელების ეპიციტუაციის, COVID ინფიცირებულების გამოცდილების და მათი მოწოდებების შესახებ ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე და ყველაზე მძიმე ტალღის პერიოდში, რომელსაც ქვეყანა ამჟამად განიცდის თბილისის და აჭარის რეგიონის შემდეგ, ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა იმერეთშია, სადაც დადებითობის მაჩვენებელი 12% მიუახლოვდა. მძიმე და საშუალო სიმძიმის პაციენტებს რეგიონის 10-ზე მეტ კლინიკაში მკურნალობენ. შედარებით მსუბუქად მყოფი ინფიცირებულების ნაწილი COVID სასტუმროებშია. ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა ქუთაისის ერთ-ერთ სასტუმროში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც ერთი კვირის წინ COVID ინფექცია დაუდასტურდა. როგორც ამბობს, ორი დღე მაღალ სიცხეს, სისუსტეს და სხვა სიმპტომებს სახლში მკურნალობდა. დადასტურების შემდეგ კი სასტუმროში გადაყვანა მოითხოვა, რათა ქრონიკული დაავადების მქონე დედას 12 წლის დისშვილს და დას გარიდებოდა. არჩილ გეგენავას თქმით, რამდენიმე დღეში კორონავირუსი ოჯახის წევრებსაც დაუდასტურდათ. COVID-ი მისგან ერთ მეგობარს საც გადაედო. არჩილ გეგენავა გვეუბნება, რომ იცის დაინფიცირების წყარო და წესების დაუცველობა გახდა მისი და კიდევ 4 ადამიანის დაავადების მიზეზი.
სულ რაღაც ქონდა, ალბათ 3-5 წუთიანი კომუნიკაცია ამ ადამიანთან, იმავეც გარმომადგენლად დაუშვი შეცდომა ის, რომ არანაირ წესებია ქონდა დაცულ ხელის ჩამორთმევა, გადაკოცნა, პირველი გარეშე ყოფნა, ორი დღე ჩაკეტილი ვიყავ მაინც შენი ოჯახის წევრს მოუხილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად მარტივად გადადის ეს რაღაცა შტამია ხა, რომელიც აქტუალურია. სამედიცინო შეცდომა დაუშვი. ავთი წყარო და ნუ ერთ დღეში დავაინფიცირე 4 ადამიანს. და ყველას მოუწოდეთ, რომ პირბადე, ერთმანეთს დისტანციით ვისაუბროთ.
არჩილ გეგენავას თქმით, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პრევენციისთვის მთავარია წესების დაცვა და აცრა. თავად აპირებს, რომ გამოჯანმრთელების შემდეგ ექიმის რეკომენდაციით გაიკეთოს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ასაცრელად 5 აგვისტოს იყო დარეგისტრირებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე, თუმცა ერთი კვირით ადრე კორონავირუსი დაუდასტურდა და დაავადებას 10 დღის განმავლობაში ებრძოდა COVID კლინიკაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ გაწერეს. როგორც ამბობს, სავარაუდოდ ერთ-ერთ წვეულებაზე დაინფიცირდა და ხანდაზმული ბებიის ინფიცირების წყაროც გახდა.
ყველაზე დიდი რისკი უკვე ახლა მე რასაც ვგებულობ ჩემს ივლის სანაცნობოდან, უმრავლესობა დაინფიცირებისა ხდება სუფრებს და მაქსიმალურად მოერიდონ აი სუფრასთან ყოფნას, იმიტომ რომ აქ უკვე საუბარი აღარ არის საჩვენ სიცოცხლეზე. მე ბებო ვყავს სახლში, რომელიც არის ონკოლოგიური პაციენტის კლების მარკეტი. ჩემგან გადაედო მას და 10 დღეამდე მან გაატარა კლინიკაში და იყო სერიოზული საფრთხე, რომ ფატალურად დასრულებული.
კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე ვაქცინის გაკეთებას აპირებს და აცრას სხვებსაც ურჩევს. პრევენციული წესების დაცვას და ვაქცინაციას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს კლინიკა ბომონდის პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი ედი შერასათიანი. ექიმის ინფორმაციით, ბავშვებში COVID ინფექციის შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ამჟამად კლინიკაში 20-ზე მეტ მოზარდს მკურნალობენ. ედი შერასათიანის თქმით, ინფიცირებული ბავშვების ოჯახის წევრები აუცრელები იყვნენ.
ჩემთან განყოფილებაში ამ 10 დღეში 40-მდე ბავშვი გატარდა, ახალშობილებიდან 12-13 წლის ასაკამდე. იმ ბავშვებს ოჯახები ყავთ, მშობლები ყავთ, ბებია ბაბუა ყავთ, დედამიშვილები ყავთ. არავინ იმ ოჯახში უფროსი აცლილი არ არის. აქედან დასკვნა უნდა გაკეთდეს. ეს პატარა ბავშვები უკვე დაავადდნენ, უფროსები არ იყვნენ აცლილები და უფროსებმა მოართვეს ეს ინფექცია ბავშვებს სახლში. ქელეხები, ქორწილები, შეხვედრები, აგზალვა არის ქაღალდზე. უნდა მოხდეს ამის მკაცრად დაცვა. ომში ადამიანმა უნდა მიიღო მონაწილეობა იარაღი. იარაღი დღეს არის ნიღაბი, დისტანცია და ვაქცინაცია.
ვაქცინაციის პროცესის გამარტივებისთვის მსურველებს აცრა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შეუძლიათ. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, მოქალაქეებს შეუძლიათ ამცრელ კლინიკებში წინასწარი ჯავშნის გარეშე მივიდნენ, ადგილზე დარეგისტრირდნენ და ვაქცინა გაიკეთონ. გიორგიძის ინფორმაციით, ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად იგეგმება დამატებითი სივრცეების მოწყობაც.
ამცრელი დაწესებულებები გაფრთხილებულები არიან, რომ ჯავშნის გარეშე მათთან მისული პირებიც პარალელურად აუცილებლად უნდა აცრან. დამატებით სივრცეებზე მუშაობა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, მათ შორის იმერეთის რაიონული და სოფლის ამბულატორიების დონეებზე მათი ჩართვის მიღწევით, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა ერთი დიდი ამცრელი სივრცის მოწყობასთან დაკავშირებით, რომელიც ალბათ ახლო მომავალში უკვე იქნება ორგანიზებული და ამის შესახებ ყველა შესაბამის პირი შეიტყვის.
კორონავირუსის ეპიდემიის განმავლობაში იმერეთში აღრიცხულია ინფიცირების 64,340 შემთხვევა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით რეგიონში გაკეთებულია 81,624 აცრა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები მართალი არც თუ სწრაფი ტემპით, თუმცა განაგრძობენ თავისი კანდიდატების წარდგენას. ბათუმის მერობის საკრებულოს თავმჯდომარეობის და მაჟორიტარობის საერთო კანდიდატები წარადგინეს დღეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა. კერძოდ, ბათუმის მერად კენჭისყრის ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე საკრებულოს თავმჯდომარეობის პრეტენდენტად დასახელდა ევროპული საქართველოს წევრი ვახტანგ კალოიანი, რომელიც კენჭს მაჟორიტარ კანდიდატადაც იყრის. მის გარდა მაჟორიტარი კანდიდატები იქნებიან ბექა დიასამიძე სტრატეგი აღმაშენებელი, ნაზი ფუტკარაძე ნაციონალური მოძრაობა, გენოთებიძე ლელო, ნოდარ დუმბაძე ასევე ნაციონალური მოძრაობა, ამავე პარტიიდან უგზარ ფუტკარაძე და დიმიტრი დარჩია დროადან. განსხვავებით ბათუმისგან, სადაც კანდიდატების ოფიციალურად წარდგენა დღეს მოხდა, მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატი ჰყავს როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე ევროპულ საქართველოს. ჯერჯერობით ამ მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 3 კანდიდატის ვინაობა ოფიციალურად ცნობილი. ვინ არიან ისინი და რა მიზნები აქვთ? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერობის 3 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. წარდგენილი კანდიდატები წინა საარჩევნო კამპანიაში უკვე ჩაერთნენ. ნაციონალურმა მოძრაობამ გორის მერობის კანდიდატად ვასილ მახარაშვილი წარადგინა. 42 წლის მახარაშვილი 2008 წლამდე გორის გამგებლის თანამდებობას იკავებდა. მანამდე კი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის გუნდთან ერთად მოვიდა ნაციონალურ მოძრაობაშიც და ხელისუფლებაშიც. 2008 წლის შემდეგ ის კერძო სექტორში წავიდა და პარტიას ახლოს აღარ გაკარებია. ის არც წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოჩენილა მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისში. წელს კი პარტიამ ის გორის მერობის კანდიდატად წარადგინა. მახარაშვილი ამბობს, რომ აღმასრულებელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება აქვს და დაგროვილ ცოდნას მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის გამოიყენებს.
გურცფელად მინდა გითხრათ, რომ არ შემიძლია ვიჯდე მშვიდად და უყურო თუ როგორ ანადგურებენ და ანგრევენ ჩვენს ქვეყანას. მუხჩაუხრელად ვიბრძოლებ და ვიშრომებ მათი მომავლისთვის, კარგი მომავლისთვის და უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის. რაც შეეხება აქტიურ კამპანიას, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს, გავდივართ სოფლებში, ქუჩებში.
ქართულმა ოცნებამ გორის მერობის კანდიდატად ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი წარადგინა. ლადოს ჭიდაობა ჯერ დასრულებულიც არ ჰქონდა, როცა მართველი პარტიის ამ წინადადებას დასთანხმდა. ამიტომ გორელების დიდი ნაწილისთვის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა. ადგილობრივების აზრით ლადოს ჯერ კიდევ შეეძლო სპორტულ სარბიელზე გამოსვლა და ამით მეტი სარგებლის მოტანა ქვეყნისთვის. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 30 წლისაა, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი და რიო დე ჟანეიროს თამაშების ოქროს მედალი ლოსანი მედიასთან ურთიერთობას ჯერჯერობით გაურბის. ამიტომ მედიასთან მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლები საუბრობენ. გორის ვიცემერმა, ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ თამას შიოშვილმა სამსახურში შეშვებულება უკვე აიღო, რათა აქტიურად ჩაერთოს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის წინა საარჩევნო კამპანიაში.
ლადოს ალტერნატივა არ ყავს, ისინი გახლავთ ალტერნატივო კანდიდატი და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ პირველივე ტურში გავემორჩილოთ ამ არჩევნებში. რა შეეხება შეხვედრებს, ფაქტიურად არაოფიციალური შეხვედრები ლადოს დაწყებული აქვს უკვე თვითონ. ჩვენ ახლა ველოდებით გუნდურ გადაწყვეტილებას, ამ დღეებში დავიწყოთ უკვე ოფიციალურ გასულებს და ჩვენ ერთობლივად დავიწყოთ მუშაობას, გავავთ თითოეულ ოჯახში, შევალთ მოსახლეობაში, ხვდებით როგორც ქალაქში, ასევე რაიონში.
ეთერ ჯალაღანია ევროპულმა საქართველომ წარადგინა გორის მერობის კანდიდატად. ჯალაღანია დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი. პარტიის გაყოფის შემდეგ კი ევროპულ საქართველოში გადაინაცვლა. 46 წლის ჯალაღანია აცხადებს, რომ ის როგორც ქალი კანდიდატი ბევრად მეტის გაკეთებას შეძლებს მუნიციპალიტეტისთვის, ვიდრე მისი კონკურენტები. ჯალაღანია იმასაც ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან წინასწარ მიღწეული შეთანხმების მიხედვით მეორე ტურის შემთხვევაში კანდიდატები მართველი პარტიის წარმომადგენლის წინააღმდეგ ერთმანეთს დაეხმარებიან.
ვიბრძოლებ გორელების გულის მოგებისთვის, ამისთვის მე ვფიქრობ რომ ქალი მერი უფრო მეტ გააკეთებს ქალაქისთვის ვიდრე აქამდე კეთდებოდა. თუ მეორე ტური მოხდება და გავანაც მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონ ვასილი, მას დაუდგები გვერდში, იმიტომ რომ მოლაპარაკება ასეთია ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებებისა. თუ მე აღმოჩნდი მეორე ტურში, ბატონ ვასილიც დაგვიდგება ჩვენ.
სხვა პარტიები ჯერ არ ჩქარობენ კანდიდატების წარდგენას. უცნობია ეყოლება თუ არა ლელოს და პატრიოტთა ალიანსს საკუთარი მერობის კანდიდატები. ის უკვე ცნობილია, რომ სტალინური და კომუნისტური პარტიებიდან გორში კენჭისყრას გრიგოლ ონიანიც აპირებდა. თუმცა წინა საარჩევნო შეხვედრაზე ცარიელი დარბაზის ნახვის შემდეგ გაბრაზდა და გორის მერობის სურვილიც გაუქრა.
გოგაფცე ორმაგიამბოთ მის შესახებ, თუ ვინ არიან ამ დროისთვის ოფიციალურად წარდგენილნი გორის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატებად. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიები 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მიიჩნევენ ერთგვარ რეფერენდუმად, გამომდინარე იქიდან, რომ აპრილში ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტის თანახმად, აპრილში გაფორმებული ამ დოკუმენტის თანახმად, არის დათქმა, რომ თუ მართველი პარტია ქართული ოცნება თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს, მომავალ წელს საქართველოში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. თუმცა, როგორც ცნობილია, რამდენიმე ხნის წინ ქართულმა ოცნებამ შარლ მიშელის დოკუმენტი ანულირებულად გამოაცხადა და მას შემდეგ არაერთხელ თქვეს ამ პარტიის ლიდერებმა, რომ მიუხედავად იმისა, რამდენს აიღებს ხმებს თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება, რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები არ დაინიშნება და ეს არჩევნები მხოლოდ დადგენილ დროს 2024 წელს ჩატარდება. რაც შეეხება ქართული ოცნების არჩევნო კამპანიას, მართველი პარტიის ლიდერებმა დღეს მერობის კანდიდატები ადგილზე წარადგინეს ხულოში, შუახევსა და ქედაში. ხულოში ვახტანგ ბერიძე, შუახევში ომარ ტაკიძე და ქედაში როლანდ ბერიძე. ერთი დღით ადრე, 17 აგვისტოს კი, ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატების წარდგენა გამართა ბათუმში, არჩილში ქოვანის, ქობულეთში ლევან ზოიძის და ხელვაჩაურში ზაზა დიასამიძის. სწორედ ხელვაჩაურში მერობის კანდიდატის წარდგენისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა გეგმა იმის შესახებ, რომ გონიოში ახალი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება. ამ ინიციატივის დეტალებსა და რეაქციებზე, რომელიც ამ ინიციატივამ გამოიწვია, ახლა ბათუმიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ ტკიპანიძე.
ბათუმის ზღვის სანაპიროზე გონიოს პოლიგონად წოდებულ ადგილზე, რომლის ფართობი 300 ჰექტარზე მეტია, ახალი ქალაქის განაშენიანების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. 17 აგვისტოს ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ გონიოში უნდა აშენდეს
გონიოს ყოფილი პოლიგონის ადგილზე უნდა შეიქმნას სპეციალური ეკონომიკური ზონა თავის ფინანსური ცენტრით. რეალურად ახალი ქალაქის მშენებლობას ეხება აღნიშნული პროექტი და იდეა. ჩვენ ამჟამად მუშაობთ კონცეფციაზე, რომელიც წლის ბოლოს იქნება დასრულებული. ჩვენი სურვილია, რომ ჩავთოთ მაქსიმალურად ყველა კომპეტენტური საუკეთესო კომპანია და ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის სპეციალიზებული, და გონიოში უნდა შენდეს ახალი ქალაქი თავის კაზინოებით, ოფისებით, ბანკებით, ფინანსური ცენტრით შეიქმნას და რეალურად ახალი სოფლი შევიტანოთ ამ ხარეში და ამ რეგიონში.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას ბათუმელების ნაწილი მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა. მათ შორის იყვნენ საზოგადოებრივი მწვანე სივრცეების, ისტორიული ქალაქისა და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე, რომელიც დაიცავი ძველი ბულვარის წევრი იყო, ამბობს, რომ ბათუმსა და კვარიათში ქალაქგეგმარების წესების უგულებელყოფით გაჩენილმა ქაოსურმა განაშენიანებამ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ტურისტულ ქალაქს. გონიოს პოლიგონზე ახალი განაშენიანების იდეა კი მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია.
არ ვიცი კიდევ რა შეიძლება დააშაონ, რაც არის გაკეთებული მაღარაში. სანაპიროზეც კი ჰაერი არ მოძრაობს. მას დაემატება უკვე გონიოს შესასვლელს ეს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი. რა ქალაქსია საუბარი, რომელ კაზინოების ნაკლებობას განვიცდით, ვაინც ვერ ხვდებ. მდინარეობს 9 წელი იმაზე საუბარი, ნაცემა ეს გააფუჭეს. არ მოგწონდა ხო იმის გაკეთებულს აკეთებ და ამატებ კიდე უფრო მეტ ბათუმში თუ კი რაიმე შეიძლებოდა ყველაფერი თავკომბალასავით თავმოყრილია ქალაქში შუაგულ ქალაქში ძველ ბულვარ ძველ ბათუმში ბულვარი არ დატოვეს რეკრეაციულ ზონად და ეხა გონიოსაც მიადგნენ
ბათუმის ზღვის სანაპირო ახალი მრავალსართულიანი ქაოსური განაშენიანებით მთლიანად ათვისებულია ბათუმელები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ ისტორიული ქალაქისა და მწვანე სივრცეების გადარჩენას გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი კი ამხრივ ერთადერთი შემორჩენილი კუნძულიაო გვეუბნება ისტორიული ქალაქის აქტიური დამცველი ზეინაბ დიესამიძე. ბათუმელები ამ ადგილას ცენტრალური პარკის გაშენების იდეით გამოვიდნენ. ახლა კი ზეინაბ დიესამიძე შიშობს, რომ შავი ზღვის სანაპიროს უკონტროლო და არასწორი განაშენიანებით ათვისება გონიოს პოლიგონზეც გაგრძელდება.
რასაც ვიმკით ბათუმელებმა ვიცით უკვე, მთის და ზღვის თანაარსებობა. ეს ხო დარღვეულია უკვე. იმიტომ რომ განაშენიანებით შენიანებულია პლაჟზე არის აშენებული პირდაპირ მაღლივი კორპუსები სადაც მოსვენება აღარ შეიძლება დამსვენებლებიც აღარ ისვენებენ კვარიათის უნიკალური განსაკუთრებულ რაფინირებულ მიკროკლიმატზე არის ლაპარაკია მთა და ზღვა ეს ხო ულამაზესი ადგილი იყო მართა თავისი მიკროკლიმატი ეს აღარ არსებობს ზღვასა და მთას შორის ჩახერგილი კორპუსები გადამდგარი ზღვას. ერთადერთი ველური ადგილი იყო გონიოს პოლიგონის გამწვდომად ზღვის პირი თავზე წამომდგარი სახლე შენობების გარეშე. ეს ყველაფერი დაკარგული იქნება და ჩახერგილი.
გონიოს პოლიგონის სტრატეგიული ადგილი იყო საბჭოთა კავშირის დროს. აქ რუსული ჯარის შენაერთი იყო განთავსებული, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ტერიტორიიდან 2005 წელს გავიდა. გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე ქალაქის გაშენება ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებას უნდოდა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ახალი ქალაქის გაშენების იდეა არაერთხელ გაჟღერდა, თუმცა გონიოს პოლიგონი თავისი მნიშვნელობით მეორეა მსოფლიოში. ზღვის სანაპიროზე, სადაც მდინარე ჭოროხის შავ ზღვას უერთდება, გადამფრენი ფრინველების უმნიშვნელოვანესი დერეფანია. წლის განმავლობაში აქ მილიონზე მეტი ფრინველი ჩნდება. სანაპიროზე ისვენებს და გზას აგრძელებს. ამ ადგილას მსოფლიოს მეცნიერები ფრინველების მიგრაციას სწავლობენ და აკვირდებიან. გონიოს პოლიგონის ტერიტორია სხვა ადგილებთან ერთად ბათუმის 10 კილომეტრიან ეგრეწოდებულ სამიგრაციო ძაბრს ქმნის, რომელიც გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობის თვალსაზრისით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ორიენტოლოგი ზურაბ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ფრინველთა მიგრაციის რუკაზე ეს ადგილი საერთაშორისო მნიშვნელობისაა, თუმცა მას ნაკლებად იცნობენ ადგილობრივ დონეზე.
პატარა კუნძულივით არის ეს დარჩენილი, სადაც ცუდი ამინდის პერიოდში თავს აფარებენ, ასე ვთქვათ, ფრინველები. ან გადაფრენების პერიოდში ესე ინჯდება ებიან აქ უნდა აღიდგინონ ასე ვთქვათ ძალები როგორც იყვენ ხოლმე და გადაადგინდნენ. ქართულმა პუბლიკამ არიცის ამასთან დაკავშირებით, თორე საერთაშორისო დონეზე საერთოდ ძალიან ცნობილი რაღაცა. მოი ყველა ვინც ამ სფეროში მუშაობს უკვე იცის, რომ მტაცებლების გადაფრენებისთვის ეს ნამდვილად იმით რომ ბევრი ხანი აღრიცხვა არსებობს ამისი უკვე ნამდვილად არის ცნობილი რომ მინიმუმ მესამე მსოფლიოში მესამე არის სიდიდით, ევრაზიის კონტინენტზე მეორე სიდიდით.
სწორედ ამის გამო ჭოროხის დელტა, რომელიც გონიოს ყოფილი სამხედრო ტერიტორიის ნაწილია, განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა. მისი მნიშვნელობის გამო ველური ბუნების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს ვალდებულებები აღებული, მათ შორის რამდენიმე კონვენცია რატიფიცირებული. ტერიტორიის დაცვის ვალდებულება ქვეყანას აქვს აღებული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების მიხედვითაც.
ჭოროხის დელტა არის ზურმუხტის ქსელი საიტიც. ზურმუხტის ქსელი არის ევროკავშირთან გაფორმებული შეთანხმების და მე უკვე ევროკავშირის წევრი თუ გინდათ რომ გავხდეთ ეს ზურმუხტის ქსელის საიტები მოგეთხოვებათ რომ გქონდეთ. ხო, ეს საიტები საქართველოში არის შექმნილი და ჭოროხის დელტა არის ერთ-ერთი ესეთი საიტი. ესეც საერთაშორისო მნიშვნელობის გამო არის შეტანილი ფრინველთა მიგრაციებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ასოცირებულ სახელმწიფოებზეც ხელი გვაქვს მოწერილი, ბენის კონვენციაც არის ნაწილი ამისი ყველაფრის შესაბამისად და ეს ტერიტორია არის ის ტერიტორია, რომელზეც ეს შეიქმნა ზურმუხტის ქსელი, შეიქმნა აქ იმისთვის, რომ მოხდეს დაცვა მიგრანტი ფრინველების.
დაცვა კი, როგორც ზურა ჯავახიშვილი განმარტავს, ნიშნავს ამ ტერიტორიის ეკოსისტემის ხელშეუხებლად შენარჩუნებას. ახალი განაშენიანება კი არ შეიძლება, უგვეუბნება სპეციალისტი.
თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნიკოლოზ კიფანძემ გიამბოთ იმ ინიციატივაზე, რომელიც 17 აგვისტოს გამოაცხადა საარჩევნო კამპანიის დროს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და რომელიც ითვალისწინებს მისი განცხადებით გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე ახალი ქალაქის მშენებლობას ბიზნეს ცენტრებით, კაზინოებით და ასე შემდეგ. ასევე გიყვებოდათ იმის შესახებ, თუ რატომ იწვევს საკმაოდ მწვავე კრიტიკას ეს გადაწყვეტილება, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით განზრახვის დონეზე გარემოს დამცველებსა და არამხოლოდ გარემოს დამცველებს შორის. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.